Sálmur 59 Til söngstjórans Lag Spill eigi Miktam eftir Davíð þá er Sál sendi menn og þeir héldu vörðum húsið til þess að drepa hann. Frelsa mig frá óvinum mínum, Guð minn. Bjarga mér frá fjendum mínum. Frelsa mig frá illgjörðarmönnunum og hjálpa mér undan morðingjunum. Sjá, þeir sitja líf mitt. Hinir sterku ráðast gegn mér, þótt ég hafi ekki brotið eða syndgað drottinn, þótt ég sé saklaus hlaupa þeir fram og búast til áhlaups. Vakna þú mér til liðveislu og lít á. Drottinn, Guð hersveitanna, Ísraels Guð, vakna þú og vitja allra þjóða. Þyrm eigi guðlausum misgjörðarmönnum. Þeir snúa aftur á kvöldin. Ílfra eins og hundar og sveima borgina. Sjá, það vellur úr munni þeirra. Sverð eru á vörum þeirra, en hver hlustar? En þú, drottinn, hlærð að þeim. Þú gerir gís að öllum þjóðum. Þú ert kraftur minn. Þér fel ég mig því að Guð vígi mitt. Guð kemur til móts við mig í miskun sinni. Guð lætur mig hlakka yfir óvinum mínum. Sviftu þá ekki lífi, svo að líður minn gleymi eigi. Rektu þá á vergang með mætti þínum og feldu þá, drottinn, skjöldur vor. Orð vara þeirra eru synd munns þeirra. Lát á flækjast í eigin hroka vegna þeirra formælinga og lyga þeir tala. Afmá þá í reiði, afmá þá uns þeir eru hornir. Þannig að öllum verði ljóst, allt til endimarka jarðar, að Guð ríkir yfir ætt Jakobs. Þeir snúa aftur á kvöldin, ílfra eins og hundar og sveima borgina. Þeir eigra í leitað æti og urra ef þeir verða eigi sattir. En ég vil syngja mátt þinn, fagna yfir náðinni á hverjum morgni því að þú hefur verið mér vígi og atkvarf á degi neyðar minnar. Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð.